รีวิว A Classic Horror Story รวมรสหนังสยองขวัญลัทธิคลั่งทั้งเชิดชูผสมยั่วล้อรีลีสเดท14กรกฎาคม2021ความยาว96นาที Hour Score 7.5เรื่องย่อนักเดินทางแปลกหน้า5คนอุบัติเหตุทางรถยนต์บ้านร้างกลางป่าเพลงกล่อมเด็กพื้นบ้านที่เนื้อหาชวนหลอกหลอนลัทธิประหลาดเหล่านี้ล้วนเป็นภาพจำของหนังสยองขวัญเก่าๆไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเรื่องเข้าไปแล้วทว่าปริศนาอันดำมืดของเรื่องเล่าสยองขวัญแบบคลาสสิกนี้ก็ยังมีเสน่ห์ยั่วยวนให้ผู้ชมค้นหาคำตอบอยู่เสมอ Netflix Original ขาดแคลนหนังสยองขวัญดีๆไปเห็นข้อความข้างต้นมาจากที่หนึ่งในอินเทอร์เน็ตซึ่งว่าไปก็เห็นจริงตามนั้นและมันไม่ใช่แค่ความเห็นด้วยแต่เป็นความรู้สึกมวลรวมต่อประสบการณ์รับชม Netflix เสียด้วยซ้ำว่ากันตามตรงเวลาดูหนังสยองของ Netflix ก็จะรู้สึกมันพร่องๆไม่ตรงไหนก็ตรงหนึ่งอยู่เสมอแม้แต่ซีรีส์ดังสุดอย่าง Stranger Things ก็เช่นกันแม้ไม่มากนักสำหรับเรื่องนี้เป็นคอนเทนต์จากฝั่งอิตาลีที่มีกลิ่นแรงบันดาลใจแรงจากหนังสยองขวัญหลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะหนังฝั่งยุโรปที่ชอบเล่นเรื่องวัฒนธรรมประหลาดในหมู่บ้านห่างไกลอย่างนึกใกล้สุดก็เรื่องมิซัมมา2019ของอารีแอสเตอร์เอามาผสมผสานหนังสยองเกรดบีกระท่อมร้างกลางป่าอย่าง The Evil Dead 1981ของแซมเรมี่ซึ่งดูจะชัดเจนสุดหนังเล่าเรื่องของนักเดินทาง4คนที่เช่ารถบ้านของหนุ่มเนิร์ดหนังคนหนึ่งเหตุผลของการเดินทางนั้นบ้างเพื่อกลับบ้านบ้างเพื่อไปร่วมงานแต่งงานโดยแต่ละคนก็ซ่อนบาปบางอย่างของตนเองไว้ตามสูตรหนังสยองที่มักต้องตระบาปของตัวละครเพื่อสั่งสอนว่าคนเหล่านี้ต้องเผชิญความชั่วร้ายด้วยเหตุบาปอันใดในที่นี้ก็เช่นการประสงค์ทำแท้งลูกที่กำลังจะเกิดหรือเคยฆ่าคนตายมาเป็นต้นแต่ระหว่างทางอันยาวไกลนั้นอยู่ทั้งหมดก็ประสบอุบัติเหตุรถชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางทว่าเมื่อทุกคนฟื้นในเช้าวันรุ่งขึ้นจากข้างถนนไม่กี่เมตรกลายเป็นว่ารถพวกเขาไปโผล่อยู่กลางป่าขนาดใหญ่ตรงหน้าบ้านทรงโบราณหลังหนึ่งที่ด้านในมีกรอบใส่รูปภาพคนสวมหน้ากากลัทธิแปลกๆอยู่หลายสิบรูปซึ่งต้องบอกว่าหนังเซตฉากและสถานการณ์ได้ลึกลับน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวหลังจากนั้นเรื่องราวทั้งลึกลับและชวนขวัญผวาก็เริ่มขึ้นเมื่อตัวละครสำรวจป่ารอบๆและพบพิธีกรรมบางอย่างอันน่าสยดสยองและครั้นยามค่ำคืนมาเยือนก็มีเสียงไซเรนแผดดังพร้อมแสงสปอตไลท์สีแดงทั่วบริเวณรวมถึงร่างปริศนาตามแนวป่าที่มีจิตมุ่งร้ายอันที่คนดูจะต้องร่วมสถานการณ์เอาตัวรอดไปพร้อมตัวละครในแต่ละค่ำคืนที่พ้นผ่านไปจุดดีของหนังคืองานออกแบบสิ่งต่างๆที่ลงตัวดูพอดีทำให้เชื่อได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้อาจมีอยู่จริงได้ไม่ถึงกับเมายาแฟนตาซีแบบในมิซัมมาและยังคลุมโทนมืดๆได้ดีแบบไม่รกรุงรังใครเคยดูหนัง Netflix อีกเรื่องอย่าง The Ritual ที่ใช้ป่าแถบสแกนดิเนเวียเป็นฉากหลังหนังจะให้อารมณ์ประมาณนั้นแต่ดูสะอาดตากว่าอีกจุดคือการสร้างนิทานความเชื่อพื้นบ้านนั้นเอามาใช้ได้น่าขนลุกและน่าติดตามมันมีทั้งความคลุมเครือไร้เหตุผลแต่สั่นประสาทการออกแบบตัวละครต่างๆทั้งฝั่งปีศาจและตัวละครเหยื่อทำมาได้ดีมีคาแรคเตอร์แตกต่างไม่ทับกันเลยนอกจากนี้ตัวดารานำอย่างมาทิลดาแอนนาอิงกริดลูสก็มีเสน่ห์ชวนมองมากทั้งการแสดงสีหน้าความกลัวความอ่อนแอเจ็บปวดของเธอก็ยังดูตรึงสายตาดึงดูดให้เอาใจช่วยได้มากต้องยอมรับว่าหนังสร้างพล็อตได้น่าสนใจเลยแม้บางจุดจะทำให้พอเดาบางอย่างได้แต่ในตัวพลอัตใหญ่นั้นก็ถือว่าทำได้ดีน่าสนใจในส่วนค่อนเรื่องหลังนั้นมีความพยายามฉีกขนบของหนังในเชิงล้อเลียนยั่วล้อและสรรเสริญอย่างที่ The Cabin in the Woods เคยทำกับหนังอย่าง The Evil Dead มาแล้วแต่ในเรื่องนี้เป็นขนบหนังสยองขวัญลัทธิโบราณแทนตรงนี้ก็ต้องชื่นชมในความสร้างสรรค์ในการนำเสนอซีเอลซอยแบตายบัตรภาพยนตร์ออน31พฤษภาคม2021เอกีเย่เพลสพาร์ทไอไอถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศสัปดาห์แรกทั่วโลกทำไปกว่า 2,400 ล้านบาทหนังจึงทั้งมีความสดและไม่สดมีทั้งความสยองและไม่สยองมีทั้งเหตุผลและไม่มีเหตุผลผสมปนเปกันไปแล้วแต่ผู้สร้างอยากจะหยิบเน้นอะไรมาใช้เป็นการพูดยากว่าหนังดีหรือไม่ดีโดยไม่พูดถึงฉากจบเพราะหนังฝากทั้งหมดทั้งมวลไว้กับการไขปริศนาลึกลับต่างๆดังนั้นใครที่ชอบวิธีการจบแบบนี้ก็อาจจะบอกว่าหนังดีใครไม่ชอบก็คงบอกว่าหนังพอดูได้เพราะในแง่หนึ่งโปรดักชันของหนังนั้นทำได้ไม่แย่เลยถ้าถามส่วนตัวคือรับได้กับวิธีจบแม้จะไม่ใหม่มากราวเห็นทั้งหนังเกรด A และเกรด B ต่างใช้วิธีจบแบบนี้มาแล้วทั้งนั้นแต่ที่หนังขาดไปอย่างน่าติติงคือความอิ่มความสะใจของผู้ชมที่หนังอุตส่าห์ปูมาดีขนาดนี้แต่กลับสรุปจบได้บ้าคลั่งน้อยกว่าที่ควรเป็นไปมากหรืออยากเก็บไว้ทำภาค2ก็ไม่แน่ใจนัก แต่ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้ช่วยลบคำครหาว่า Netflix Original ขัดแคลนหนังสยองขวัญดีๆได้ไหมก็คงบอกว่ายังไม่ช่วยเหมือนน้ำตาลช้อนเดียวไม่ได้เปลี่ยนน้ำทะเลได้ฉันใดก็ฉันนั้นแต่นานๆเจอน้ำตาลรสชาติดีกว่ามาตรฐานน้ำทะเลเราก็อยากแนะนำให้ชิมอยู่เหมือนกันพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเป้คลาสสิกฮอร์เรอร์สตอรี่บท 8.5 โปรดักชั่น 8.5 การแสดง 9 ความสนุกตามแนวหนัง 8 ความคุ้มค่าการรับชม 7.5 คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 0 จุดเด่นบรรยากาศของหนังที่ดีและการคัดเลือกตัวละครกับนักแสดงที่ลงตัวน่าดึงดูดบทมีความยั่วล้อบรรดาหนังต่างๆหลายเรื่องคอหนังน่าจะสนุกจุดสังเกตวิธีการเฉลยของหนังคนที่ชอบก็น่าจะชอบไปเลยคนที่ไม่ชอบก็จะรู้สึกหนังไม่ดีได้เหมือนกันแต่ที่แน่นอนคือหนังขาดความอิ่มความสะใจไปหน่อยทั้งที่ปูมาดีทั้งเรื่อง 7.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวรีเบคก้าเมื่อวิญญาณในอดีตยังหลอนหัวใจเขาจะทำยังไงเมื่อเราต้องอยู่กับปัจจุบันรีวิวฮิสเฮาหนีภัยสงครามมาเจอผีเต็มบ้านน่ากลัวอิผายรีวิวเดอะคอไม่แปลกใหม่แต่ได้ใจทุกอย่างห้าเรื่องน่ารู้ที่บอกว่าโกสแลบฉีกกดทดลองผีคือหนังระดับปรากฏการณ์